Burdiñola.
Zenbat eta gehiago hobe. Esaera zar berri horrek ez du beti balio. Metal kontzertu ez ari bagara, ez behintzat. Kontzertu batean zenbat eta talde gehiago sartu, astuna eta desorekatua suerta daiteke. Banda on bat eta erdi pareko lau. Horrek, eszenari, mesede gutxi egiten dio. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. ez dute utxik egiten. Alemaniako Primal Fear banda veteranoak Delivering the Black lan berri orekatua atera du. Berritzaile eta originalizateko asmori gabe, ohiko heavy power metala jorratzearekin nahikoa dela erakusten digute. Esperimentatu eta arriskatzeko asmoa iraganean utzi zuten, naiz eta batzuetan asmatu. Oinarri klasikoan erosoago daude, eta entzuleek ere nahiago dute. Rebel Faction kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Inseminoid. Bigarrenarekin argituko dute bidea, eta ikusi, ea Finlandiako erreferente gazte diren. Taurorot, taldeak, iazko urte bukaeran aurkeztu zuen Ante Inferno diskoa. Harrera eta kritika ona izan zuen lehen lanak, eta horren zama gainditzea dute helburu. Melodia eta osagai epikoen bitartez, power metal aberatsa da, beraiena, eta ziur, estiloaren jarraitzaileak ase bete dituztela. Planet X kantuaren ondoren datur urrengoa, Market for Diablo. Ez da onargarria iazko disko interesgarri asko ahaztea. Esaterako, Heaven Shall Burn, Alemaniaren Beto azken lana, eskaintzeko aukerarik ez dugu izan orain arte. Despiste ederra. Eskerrak, estimatzen dugun Arrasateko metal talde batek gogorarazi digula. Izan ere, death melodikotik harago joatea atseginduen banda honek, abestion asko bildu ditu azken diskoan. Heaven Shall Burn, Godiva.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
We'll be right back.
Euskal Herrian, thrash metal loraldi berririk ez dagoela berresten dugun bakoitzean, talde berri bat azaltzen da. Oraingoan, non eta zarautzen. Thrashgression irukoak, Endless Pollution lehendabiziko diskoa plazaratu du. Kantu zuzen, azkar eta zikinak maite dituzte, eta herriko jarkore eragina ezin izan dute zeharo baztertu. Ekoizpenak ez dio mesederik egiten emaitzari, baina ez da disko makala. Hori bai, Estigia, Anestesia edo Eraso Bamen mailara iristeko gauzak hobeto egin beharko dituzte. Behind the Divine abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Itzalak.
Zerbait abaritzen duzu atzen ditako
Ez usteko ilun bezain ederra hartu dugu Elde taldearen lehen bi abestiekin. Galiziako The Somberline bandarekin batera atera duten Split edo disko elkarbanatua deigarria da. Kamorra, Sinergia edo Destierro taldeetako kideek sortu dute Elde muturreko banda. Euskaraz abesten dute, eta Norvegiako black metala dute referente. Bi kantuk gutxitan ematen dute horren besterako. Hona hemen, Loiezko Jainkoak. Teknika kontuekin gatoz berriz ere, baino hurbilago. Ipar Euskal Herrian badira muturreko eragin diferenteak nahastuz, norabide bat eraiki nahi duten taldeak. Horietako bat da, The Rodeo Idiot Engine. Etengabeko evoluzio eta esperimentazioari bide emanez, Consequence bigarren lan luzea atera dute. Beraien hitzetan, black metala eta jarkorea nahasten dituzte, bestelako eraginekin batera. Sinetsi beharko diegu, deskribatzea zaila da eta. Hauxe duzue, Live Sentence. Garrantzitsua da, nazioartetik gurera etortzen diren taldeen kontzertu biretan parte hartzea. Horregatik, pozik eta gogotsu dago Bizkaiko Orion Child banda. Aste honetan, Danimarkako Mercenari taldearen gonbidatu gisara ariko dira Bilbo eta Madrilen. Horrela, aukera izango dute 2010ean ateratako A New Dark Apology diskoa errepasatu eta kantu berriak eskaintzeko. Orion Child, Out of the World.
I am here for what I have learned, to understand my reality.
astelenetan, gaueko amaiketan...
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Folk metal paganoa etiketa salgarri bihurtu aurretik, baziren elementu horiek nahasten zituzten bandak. Loraldi arrakastatxutik urrun, underground mailatik azaleratu zen Finlandiako Moon Sorrow taldea. Black metaletik abiatu ziren, eta folk musikarekin aberastu zuten beraien proposamena. Horrela, 2003an, Kiven Kanta ja, 3. disko interesgarria atera zuten. Urteko argitalpen esanguratsuenetakoa izan zen, Suomi hizkuntza aproposean abestu arren. Programari bukaera emateko, Kiven Kanta ja, abesti luze eta ederra hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.